จริญพรท่านสาธุชนผู้ทบริษัทผู้บาศกผู้บาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ตรงกับวันเสาร์แรม8ค่ำเดือน3เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันธรรมธรรมเป็นวันที่สาธุชนผู้มีความเริ่มใสศรัทธาในพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐและในพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ตั้งใจมาเพื่อมาบำเพ็ญศาสนกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจและเพื่อกำลังใจที่จะได้มีไว้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆกับจากกับอุปสรรคต่างๆกับความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆให้ชีวิตสามารถดำเนินไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างราบรื่นดีงามถ้าเราปราศจากกำลังใจแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตไปได้บางคนเมื่อหมดกำลังใจก็คิดสั้นด้วยการทำลายชีวิตของตนเองโดยไม่ทราบว่ากำลังใจนี้ถึงแม้จะหมดไปได้ก็ยังสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันเหมือนกับกำลังกายเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่มีกำลังกายที่จะทำอะไรก็นอนพักผ่อนไปก่อนหลับนอนกินข้าวกินอาหารแล้วรอเวลาให้ร่างกายค่อยฟื้นขึ้นมาเมื่อร่างกายหายเป็นปกติแล้วก็จะมีกำลังกายที่จะทำอะไรต่อไปได้กำลังใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเราหมดกำลังใจก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปคิดนั่นทำลายชีวิตของตนเองเพราะกำลังใจเราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ใช้เวลาบ้างนิดหน่อยขอให้เรารู้จักวิธีที่จะสร้างกำลังใจเท่านั้นเหมือนกับที่เรารู้จักวิธีสร้างกำลังกายเวลาเราขาดกำลังกายเราก็พักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารให้เต็มที่ออกกำลังกายแล้วต่อไปร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเวลาเราขาดกำลังใจเราก็ต้องเข้าหาพระศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแหล่งที่จะฟื้นฟูสร้างกำลังจิตกำลังใจให้กับเราเช่นการมาวัดนี้เราก็กำลังมาเติมกำลังใจให้กับชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมวิธีการเหล่านี้จะเป็นวิธีที่จะสร้างกำลังจิตกำลังใจให้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจทำให้จิตใจมีกำลังที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือชั่วอย่างไรจิตใจจะไม่มีความหวั่นไหวจิตใจจะไม่เสียหลักจิตใจจะไม่เสียใจจะสามารถผ่านไปได้อย่างสบายใจดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างกำลังจิตกำลังใจอย่างสม่ำเสมอด้วยการมาวัดมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อเราจะได้มีกำลังใจที่เข้มแข็งที่แก่กล้าที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่เลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงได้กำลังใจนี้ก็มีองค์ประกอบอยู่5ประการด้วยกันคือ1ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความภาคเพียร 3. สติคือการระลึกรู้ 4สมาธิความตั้งมั่นของใจและ5ปัญญาความรู้ความฉลาดคุณธรรมทั้ง5ประการนี้เราสามารถเติมได้จากการที่เรามาวัดในเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมกันเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนอันประเสริฐเกี่ยวกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายถ้าเราเคยฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทำให้ศรัทธาของเราในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์มีแต่ข้าวิ่งขึ้นไปเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีวิริยะความภาคเพียรที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ทำไว้เป็นตัวอย่างเพราะการกระทำตามพระพุทธเจ้านั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นการกระทำที่จะพาให้ชีวิตของเราไปสู่ความก้าวหน้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเรามีความภาคเพียรเราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติสติคือเราจะเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจำเป็นจะต้องมีสติสติก็คือความรู้สึกตัวรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตัวเราว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรนี่คือสติคนที่มีสติแล้วจะเป็นคนที่จะทำงานกิจการต่างๆไปอย่างถูกต้องดีงามคนที่ไม่มีสติก็เป็นเหมือนกับคนบ้า คนบ้าเราก็เห็นว่าเป็นอย่างไรไม่สามารถดำเนินกิจการต่างๆให้เป็นไปได้ดีให้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปทำได้เพราะไม่มีสติคือไม่รู้ว่าตนเองกำลังคิดอะไรอยู่และเมื่อคิดไปแล้วก็ทำไปตามความคิดโดยไม่ได้รับการกลั่นกรองเสียก่อนว่าความคิดนี้ดีหรือไม่การกระทำที่จะทำนี้ดีหรือไม่การพูดนี้ที่จะพูดนี้ดีหรือไม่ถ้าไม่มีสติก็จะเป็นอย่างนั้นดูคนที่เสพสุรายาเมาเป็นตัวอย่างนั่นเป็นตัวอย่างของคนที่ขาดสติเวลาเสพสุรายาเมาแล้วจะไม่รู้สึกตัวว่ากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรพอคิดอะไรก็ทำไปตามทางความคิดนั้นโดยไม่ได้แยกแยะว่าดีหรือชั่วเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรส่วนใหญ่เวลาไม่มีสติแล้วก็ความคิดก็จะไหลไปทางความไปทางที่ต่ำไปคิดตามอิทธิอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเมื่อปล่อยให้ไปทางนั้นแล้วก็จะออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นตามที่เราเห็นกันกับคนที่เสพสุรายาเมาเวลาขับรถก็ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้อยู่ในความบังคับของตนได้เพื่อรู้ว่าสภาพถนนหนทางนั้นควรจะใช้ความเร็วช้ามากน้อยเพียงไรก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาตามที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างต่อเนื่องนี่เป็นผลเพราะว่าไม่มีสติดังนั้นสติจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งหลังจากที่มีศรัทธาแล้วเราก็มีความภาคเพียรภาคเพียรที่จะทำความดีละเว้นการกระทำบาปภาคเพียรที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราต้องมีสติเราต้องรู้ว่าขณะนี้เรากำลังคิดจะทำอะไรคิดนะทำในสิ่งที่ดีหรือไม่คิดชำระความโลภความโกรธความหลงหรือไม่ถ้ามีสติเราจะรู้อยู่ตลอดเวลาสติก็คือการมองดูกายกับใจของเรานั่นเอง ดูใจก่อนเพราะใจเป็นต้นเหตุให้มีสติอยู่ที่ความคิดให้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอย่างวันนี้เราคิดมาวัดกันเรารู้ว่าการมาวัดเป็นการกระทําที่ดีเราก็ปล่อยให้ความคิดนี้ไหลไปตามการกระทําทางกายและทางวาจาเราชวนญาติพี่น้องชวนเพื่อนฝูงมาแล้วเราก็เดินทางมาที่วัดกันนำกับข้าวกับปลาอาหารของเขาของหวานต่างๆมาถวายพระนี่เป็นการกระทําที่มีสติถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถที่จะมาวัดได้เพราะคนที่ไม่มีสติตอนนี้ก็ยังหลับนอนอยู่เช่นเมื่อคืนนี้ออกไปเที่ยวกลางคืนจนดึกดื่นเจสุรายาเมาจนหมดสติไปกลับมาบ้านก็นอนหลับไปจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้สตินั่นเองคนที่ไม่มีสติแล้วจะทำความดีไม่ได้จะต่อสู้กับความชั่วไม่ได้จะกลายเป็นทาสของความชั่วจะถูกความชั่วฉุดลากให้พาไปกระทำสิ่งต่างๆที่จะทำตนให้ตนเองเสื่อมเสียและทำลายตนเองไปในที่สุดดังนั้นคุณธรรมสำคัญที่เราควรที่จะเจริญอย่างยิ่งและตลอดเวลาก็คือสติสติหมายถึงว่าให้เรารู้อยู่ในปัจจุบันพยายามดึงใจให้เราอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เช่นขณะนี้ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่าเรากำลังฟังอะไรอยู่แต่ถ้าเรานั่งไปฟังไปแต่ไม่มีสติใจปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดีหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเรื่องที่จะไปทำต่อในอนาคตก็ดีถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติถึงแม้จะฟังอยู่แต่จะไม่รู้เรื่องว่ากำลังฟังอะไรเสียงเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปไม่ได้เข้าไปในใจเมื่อไม่มีสติดึงเสียงให้เข้าไปสู่ใจก็จะไม่รู้เรื่องว่ากำลังฟังเรื่องอะไรอยู่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังหรือถ้าไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่คุยกันหันหน้าเข้าคุยกันอย่างที่เราเห็นกันเวลาที่ไปงานกุศลงานบุญงานกุศลต่างๆเวลามีพระสวดมนต์เวลามีพระแสดงพระธรรมเทศนาส่วนใหญ่จะไม่ได้ฟังพระเทศไม่ได้ฟังพระสวดกันแต่จะคุยกันพนมมือไปแต่หน้าก็หันหน้าหากันพนมมือไปทางพระแต่หน้าหันหน้าก็หาคนข้างๆแล้วก็ซิบกระซาบคุยกันอย่างนี้แสดงว่าขาดสติในการฟังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการฟังก็จะไม่มีเวลาฟังธรรมนี้จะเกิดประโยชน์หลายประการด้วยกันอย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมคำสอนเรื่องของพระอรหันตสาวกทั้งหลายแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ยินเรื่องราวของผู้ประเสริฐเหล่านี้เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นเราจะรู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดีขึ้นและเราจะรู้จักพระอรหันตสาวกได้ดีขึ้นเราจะรู้ว่าบุคคลเหล่านี้ประเสริฐขึ้นมาได้อย่างไรบุคคลเหล่านี้พ้นจากความทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรก็จะทำให้เราเกิดความศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของท่านเพราะไม่มีอะไรดีเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเกิดทีไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากกันอยู่เสมอก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นตราบใดที่ยังเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องเจอกับความทุกข์อยู่ เมื่อเราได้ศึกษาว่าท่านเหล่านี้เมื่อก่อนก็เป็นเหมือนเราเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเราแต่ท่านมีความขยันที่จะศึกษาหาทางออกแล้วก็เดินตามทางที่ได้ศึกษาไว้จนในที่สุดก็สามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อที่จะดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปโดยนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแผนที่เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เราเดินไปเราก็จะเกิดวิริยะความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเราจะขยันทำความดีกันขยันละการกระทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ก็ได้เป็นสิ่งที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญแต่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์สู่ความเสื่อมเสียสู่ความหายนะเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อต้านที่จะต่อสู้กับการกระทำเหล่านี้ถ้าเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีคือเราเห็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านได้ละแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็ได้พบกับสิ่งที่ดีที่เลิศกว่าสิ่งที่ท่านได้ละไปเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจมีความภาคเพียรมีวิริยะที่จะดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะเจริญสติอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเราได้ยินแล้วว่าการเจริญสตินี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เราได้กระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราต้องดูที่ใจของเรารู้อยู่ทุกขณะว่าใจของเรากำลังเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้ามันคิดลากออกไปนอกทางเราก็จะได้ดึงมันกลับเข้ามาเหมือนกับเวลาที่เราขับรถยนต์เราก็ต้องมีสติคอยดูว่ารถวิ่งอยู่บนถนนหรือไม่ถ้ารถเริ่มวิ่งสายออกไปทางนอกถนนเราก็จะได้รีบดึงมันกลับเข้ามาได้ถ้าไม่มีสติเหมือนคนขับสุราที่มึนเมาเวลารถวิ่งแหกโค้งก็จะไม่สามารถดึงรถกลับเข้ามาในถนนได้ก็จะประสบอุบัติเหตุเกิดความเสียหายตามมาเพราะไม่มีสตินั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเจริญสติให้มากๆตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยจนถึงเวลาที่เรานอนหลับเราควรจะมีความรู้สึกตัวอยู่เสมออยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าคุยกันในขณะที่รับประทานดีไม่ดีเดี๋ยวสำลักอาหารตายไปก็มีเพราะไม่มีสติเราก็ทานไปก็คุยไปหัวเราะไปอาหารที่อยู่ในปากก็เลยหลุดเข้าไปในหลอดลมทำให้หายใจไม่ออกทำให้ตายได้แต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากำลังเคี้ยวเรากำลังกลืนเราจะไม่ไปคุยกันให้เสียเวลาดูตัวอย่างเวลาที่พระสงฆ์ท่านฉันอาหารกันท่านจะไม่คุยกันท่านจะมีสติอยู่กับการรับประทานอาหารอยู่เสมอดังนั้นการมีสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อมีสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญาตามมาเวลามีสติแสดงว่าจิตเราไม่วอกแวกจิตเราไม่สายไปสายมาจิตเราตั้งมั่นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติมีสมาธิในขณะที่เราฟังเทศน์ในขณะนี้เราฟังด้วยการมีสติไม่ส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจิตของเราก็จะตั้งมั่นอยู่กับการฟังก็จะเป็นสมาธิจะมีสมาธิในการฟังเมื่อมีสมาธิในการฟังแล้ว ก็จะทำให้จิตใจมีความสงบนี่ก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมด้วยสติเมื่อฟังไปแล้วจิตก็จะสงบมีความสุขมีความสบายเพราะจิตระงับไปคิดเรื่องราวต่างๆที่สร้างความวุ่นวายสร้างความกังวลใจได้ขณะหนึ่งคือในขณะนี้ขณะที่เราฟังธรรมอยู่นี้เมื่อเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นก็จะไม่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจของเรากายของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายนอกจากนั้นเรายังได้ปัญญาอีกด้วยคือเราจะ รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดรู้ว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราต้องดำเนินตามวิถีทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเราเดินไปตามทางแห่งความอยากแห่งความโลภความหลงแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากเราต้องการนั้นมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่อย่างแท้จริงมันให้ความสุขเราเพียงชั่วขณะที่เราได้มาใหม่ๆแต่หลังจากนั้นมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ว่าเราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะรู้สึกดีอกดีใจแล้วต่อไปเราก็จะมีความกังวลใจเพราะถ้าเรารักอะไรเราชอบอะไรเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้จากเราไปแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเราจึงไม่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรที่จะอยู่เหมือนเดิมไปตลอดเราได้อะไรมาในวันนี้ไม่นานต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงได้จากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าได้จากหนุ่มสาวก็กลายเป็นคนแก่ไปได้จากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีไปได้เพราะนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราไม่รู้ทันเราไปอยากเข้าเมื่อไม่ได้สมความอยากเราก็เสียอกเสียใจเวลาสิ่งที่เราได้มานั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเหมือนกับวันแรกที่เราได้มานี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญานั่นเองถ้าเรามีปัญญาเราจะมีความเห็นที่ถูกต้องคือเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่เหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมไปตลอดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะให้ความสุขกับเราจะให้ความสุขกับเราได้อย่างไรก็ต้องให้ความสุขกับเราเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือในขณะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็มีความกังวลแล้วมีความห่วงใยแล้วว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่ก็เป็นความทุกข์ตรงนั้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ควรยึดติดกับอะไรมีอะไรมีได้ใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราได้แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังว่าจะเป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปเวลาเกิดขึ้นเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นก็จะไม่ทำให้เราเสียอกเสียใจเพราะเราไม่ได้หวังเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งนั้นๆนั่นเองปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงจะอยู่กับเราก็ได้จะจากเราไปก็ได้ถ้าอยู่กับเราเราก็หาประโยชน์หาความสุขจากสิ่งนั้นเมื่อถึงเวลาที่สิ่งนั้นจากเราไปก็ให้ไปโดยดีไม่ต้องมาเสียอกเสียใจไม่ต้องมาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกันถ้าไม่มีปัญญาแล้วชีวิตของเราจะมีความทุกข์มากเพราะเวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะเสียอกเสียใจเราจะโกรธแค้นโกรธเคือง จะมีความอาฆาตพยาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็จะพาให้เราไปสู่การกระทำที่เลวร้ายต่อไปถ้าเราไม่สามารถทำอะไรได้ทำร้ายผู้อื่นไม่ได้เราก็ทำร้ายตัวเราเองหรือทำร้ายทั้งผู้อื่นและทำร้ายตัวเราเองเวลาที่เราสูญเสียอะไรหมดสิ้นไปแล้วดังที่เราได้ยินข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้ที่มีครอบครัวหนึ่งที่หัวหน้าครอบครัวทำลายฆ่าภรรยาฆ่าลูกและฆ่าตนเองไปเพราะการสูญเสียนั่นเองจากการที่มีเงินมีทองแล้วต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีเงินมีทองมีหนี้มีสินและไม่มีปัญญาที่จะใช้คืนเขาได้ก็เลยหมดกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะหยุดปัญหานี้ได้อย่างไรก็เลยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคือคิดว่าการทำลายฆ่าตัวเองและผู้อื่นแล้วจะทำให้ปัญหาหมดไปแต่ความจริงแล้วปัญหายังไม่หมดเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กายหรืออยู่ที่สมบัติเข้าของเงินทองปัญหาอยู่ที่ใจใจมีความหลงมีความมืดบอดมีความเสียอกเสียใจหมดกำลังจิตหมดกำลังใจถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้คือสมมุติว่ามีหนี้ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงถ้าจะต้องถูกยึดข้าวของเงินทองอะไรไปก็ให้ยึดไปถ้าจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางก็ให้จับเข้าไปไม่เป็นไรไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องพ้นโทษออกมาจนได้ถ้าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ถ้าเราไม่มีความท้อแท้ไม่มีความผิดหวังเสียอย่างแล้วไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้เพราะเมื่อเราเกิดมาใหม่ๆเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเหมือนกันแล้วเราทำไมสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้มีเกิดขึ้นได้อย่างที่เรามีอยู่กันในวันนี้ก็ไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องน่ากลัวเลยถ้าเกิดเราจะต้องสูญเสียอะไรจนหมดสิ้นไปเหลือแต่ร่างกายเหลือแต่ตัวเราเพียงอย่างเดียวถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรามีสติมีปัญญาเรามีกำลังจิตมีกำลังใจเราก็ยังสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้สามารถหาสิ่งต่างๆที่เราสูญเสียไปได้ใหม่แต่ได้มากได้น้อยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรืออาจจะเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมก็ได้ว่าไม่ควรจะแสวงหาแบบเดิมๆอีกต่อไปเพราะแสวงแบบนั้นเดี๋ยวก็เจอปัญหาแบบเดิมอีกหาได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะหมดสิ้นไปสู้หาอย่างอื่นดีกว่าหาอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกหากันก็คือหาความสุขในใจของตนเองนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะสามารถเอาจากเราไปได้มันจะไม่สูญหายจากเราไปถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็อาจจะออกบวชได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้และอาจจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็ได้คนบางคนนี้จะต้องอาศัยเหตุการณ์เลวร้ายทางชีวิตคือเคยร่ำรวยแล้วหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วจึงเกิดเห็นดวงจึงเกิดมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่อยากจะได้อะไรเช่นใครมีสามีหรือมีภรรยาแล้วภรรยาเกิดภรรยาหรือสามีเกิดตายไปเกิดจากไปอย่างนี้ถ้ามีสติสตังมีปัญญาก็จะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่จีรังถาวรในโลกนี้ไม่ควรที่จะไปหลงยึดติดไม่ควรที่จะไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้ควรที่จะแสวงหาสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราที่จะอยู่กับเราไปตลอด นั่นก็คือความสุขภายในจิตในใจที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศที่มีอยู่ในตัวเราที่เราไม่รู้มาก่อนถ้าไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกทั้งหลายจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้เรากราบไหว้บูชาได้พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกท่านก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกับเราแต่ท่านมีความฉลาดท่านมองเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็นว่าไม่มีอะไรจีรังถาวรเห็นว่าไม่มีอะไรให้ความสุขได้อย่างแท้จริงท่านจึงกลับท่านจึงละความสุขทางโลกแล้วก็เข้าหาความสุขทางร่างจิตใจด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมทำความดีละความชั่วปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญปัญญาจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะยินดีควรที่จะพยายามขวายคว้าหามาให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ด้วยการศึกษาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อเราจะได้มีกำลังใจที่จะดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาจึงอยากจะขอฝากเรื่องการมาเสริมสร้างกำลังใจด้วยการสร้างศรัทธาความเชื่อวิริยะความขยันหมั่นเพียรสติความระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นของจิตใจและปัญญาความฉลาดรู้ทันให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปที่นิพพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อการจิตกำลังใจที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะรักนำพาชีวิตของท่านให้ไปสู่ความสุขและความเจริญในลำดับต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ